Вітаю вас, брати і сестри, святом. Ну, давайте почнемо з першого. Ну, три праздники, то з першого почнемо. Христос народився. А сьогодні йому дали ім'я, і ніякому Василеві, там, не знаю, там, при чому там Василь, от, і яка його роль. Але сьогодні ми знаємо, що то за свято. Свято, коли Ісусу дали ім'я. От, і це спасаюче ім'я. І ми згадуємо, святкуємо саме цю подію. Якщо і святкувати Новий рік, то це пов'язано саме з цим, з тим, що Ісусу Христу дали ім'я. Ось те, що ми знаємо. Ми продовжуємо йти до третього свята, до третього праздника, тільки не водохреща, а про Івана Хрестителя ми будемо читати і говорити. У нас далі, ви знаєте, що хто відвідує нашу церкву, знає, от, що ми читаємо текст за текстом, вірш за віршем, скажімо, і по цьому проповідуємо. От допроповідували до третього розділу Євангелія від Матвія. От і зараз, от сьогодні перша проповідь саме в цьому уривку, в третьому розділі. Вона перша і не остання. І сьогодні ми будемо знайомитись з такою постаттю, історичною постаттю, як Іоанн Хреститель. І ми будемо говорити про його головну роль. Ми не зможемо говорити про все відразу сьогодні, наступні рази, як Господь дозволить, будемо говорити більше. А сьогодні ми вже починаємо святкувати не водохреща, а хрещення Ісуса Христа. І щоб ми підготувались до того, то нам потрібно познайомитись із постаттю Івана Хрестителя. Тому будемо читати. Хто взяв з собою Біблії, от, а хто не взяв, то заглядайте до віруючих. І прочитаємо Матвія 3 розділ спочатку. В ті дні прийшов Іван Хреститель і проповідував в пустині юдейській, промовляючи: «Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Це ж той, про кого сказав пророк Ісаія, кажучи: «Глас волаючого в пустині, приготуйте дорогу для Господа, вирівнюйте стежки для Нього». Сам же Іоанн мав одежу свою з верблюжого волосу і пояс шкіряний на крижах своїх, а поживою його була сарана та дикий мед. Тоді люди приходили в пустиню до нього з Єрусалима, Юдеї і всієї околиці Йорданської, і хрестились в Йордані від нього, сповідуючи гріхи свої. А побачивши Іоанн багато фарисеїв та садукеїв, що приходили до нього хреститися, говорив їм: «Роде зміїний, хто навчив вас тікати від майбутнього гніву? Принесіть же гідний плід покаяння, і не думайте казати в собі: отець у нас Авраам. Бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраамові. Вже й сокира при корені дерева лежить. Кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидають вогонь. Я хрещу вас в воді на покаяння, а той, хто йде за мною, сильніший за мене, я недостойний і взуття понести його. Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. У руці у нього лопата, і він очистить тік свій, пшеницю збере в засіки, а полову спалить вогнем незгасимим». Ось такий уривок з Писання, який дає нам не повну картину, не все пояснення про ці події і про самого Івана Хрестителя. Починається цей розділ і цей уривок з того, що в ті дні прийшов, або в інших перекладах, явився Іван Хреститель у ті дні. А перед цим ми читали, що то були за дні. І перші розділи говорять про народження Ісуса Христа і його перший період, перші роки, дитячі роки його на землі. Тобто в ті дні, коли прийшов Ісус Христос на землю, коли з'явився Ісус Христос, в ті дні з'явився Іоанн. Трошки раніше, на півроку раніше. Так що ми от будемо знайомитись з ним. Євангеліє від Матвія, нагадую, головна мета написання – представити для євреїв, розпорошених по Римській імперії, Ісуса, Месію. Матвій займає таку позицію, він хоче перше всього своїм братам, євреям, причому тим, які далеко від Єрусалиму, які не були поруч, які не були свідками подій, які відбувалися саме тоді в Єрусалимі або на території тодішньої Юдеї. І він знає, що дуже багато його братів розпорошених по імперії, і він хоче їм представити Месію, Ісуса Месію. Він саме таким чином його представляє, як царя, як Месію Ізраїля. Це благовістя від Матвія, це його виконання великого доручення, про яке він в самому кінці скаже. Він представляє царя і його царство. І він робить це так наполегливо, завзято, я б сказав би, досить емоційно, досить емоційно. І він доводить різними аргументами, що Ісус – це Месія, це той, хто від Бога прийшов. Давайте нагадаємо деякі аргументи, які, про які ми вже говорили в попередні рази. Родовід або походження Ісуса Христа, він показує, що ось родовід свідчить про те, що він обіцяний Месія Ізраїля. Він говорить про те, що Ісус – цар. Його чудесне народження, яке він описує в першому розділі, це також свідчення того, що Ісус – обіцяний цар. Визнання цього царя, коли він ще був немовлям, іноземцями, які прийшли, щоб поклонитися царю, немовляті прийшли поклонитися, ви пам'ятаєте, мудреців? Потім ми говорили, окремі була ціла серія проповідей, як Господь захищає своїх дітей або своїх обранців, як Він захищає царя, якого Він послав цей світ самого маличку, і там не можна було не помітити Божої руки. І тому оцей надзвичайний захист Він описує. І Він говорить, які засоби використовує Бог для того, щоб захистити немовля. Тепер для євреїв надзвичайно важливо, що багато описано про втручання ангелів. Тема ангелів для єврейського люду була надзвичайно важлива, і вони мусили почути про це. Мусили почути правду від Матвія про те, як ангели впливали на цей процес, що вони повідомляли, яка була їхня вістка, як вони брали участь в захисті немовляти Ісуса. Поява зірки. Ще один аргумент, як доказ того, що Ісус є Месія, який прийшов з ним. Виконання всіх пророцтв. І ми про це також говорили, постійно згадували різні пророцтва, які описані в Писанні, в Старому Завіті. Тепер, взагалі, вершиною цього всього, або швидше за все треба перевернути цю піраміду, і в основі лежить суверенна Божа влада. Не збіг обставин. Не потік якихось таких, знаєте, подій, в яких нема порядку, які не зрозуміло, що за чим відбувається. А така мозаїка викладується. Загальна картина. Як Бог веде Месію в перші дні його життя на землі. І це свідчення Матвія для цих невіруючих євреїв, щоб вони увірували, що саме це їхній Месія. І ось на черзі. До чого ми прийшли? Ми прийшли до того, що на черзі в нас Іоанн Хреститель. Він і події навколо нього самого, навколо Іоанна, ще один досить потужний аргумент на користь Ісуса Месії. І він, Матвій, підкреслює це. Тому ми поговоримо про Іоанна Хрестителя та про доручену Богом йому справу, особлива роль йому призначена. Хто він? Яка його роль? Яка головна роль Іоанна Хрестителя? Ось це наша тема сьогоднішня. Яке призначення Іоанна? Я тут чуть-чуть зупинюсь. Шановні, друзі, брати і сестри, ми всі, ви всі, не випадково в цьому світі. О, дякую, мені вже чай подають. Навіть дуже правильно для мене чай. Дякую вам. Значить, хто ми? Яка наша роль? Ми не випадково, не просто там помилка природи появилася на цьому світі, не знаю, чого я живу. Ми не просто так в цьому світі. І тому в контексті того, що читаємо і думаємо про Івана Хрестителя, питаємо: Господи, а я тут в цьому світі для чого? Яке моє призначення? Чи знаю я свою роль? Для чого? Яка головна справа мого життя? Дожити до смерті. Якщо це тільки справа, чи там скільки кілограм з'їсти чого? Тон, можливо. А от розглядаючи постать Івана Хрестителя, хай Господь допоможе нам зрозуміти і дати відповідь собі, яка моя роль? Яка моя роль Богом призначена для цього життя, земного життя, незалежно від того, скільки мені років. Незалежно. До речі, Іван Хреститель прожив коротке життя. Але це видатна постать, яка виконала основну справу, яку Бог для неї призначив. Та от, хто він, Іван Хреститель? По-перше, він не Бог. Запам'ятайте, Іван Хреститель не Бог. Він не Ісус Христос, він не Месія. Він не апостол Іоанн. Коли читаємо, не путаємо, там один Іван, другий Іван, і так далі, і зустрічаємо їх багато разів, щоб ми нічого не перепутали. Він не апостол Іоанн. Іван Хреститель просто людина, чоловік, подібний до нас. Дивіться, що Писання про нього говорить. Писання говорить, от Іоанна в першому розділі, в шостому вірші, ми читаємо: «Був чоловік». Не ангел, а чоловік. Не Бог, не Месія, чоловік, посланий від Бога. Тобто в Бога особливий був план призначення для нього. Якого ім'я? Іоанн. Ім'я Іоанн. До речі, ім'я Іоанн, знаєте, що значить? Всі, хто є Іван або Іванович, то хоч щоб знали, то що? Яхве милостивий. Бог милостивий. Ось що ім'я проповідало. Коли говорили Іоанн, то розуміли, Бог милостивий. От ім'я звучить, і воно проповідує, звіщає вістку. І ця вістка про те, що Бог милостивий. Бог милостивий. Був чоловік посланий від Бога, якого ім'я Іоанн. Ще одне. Так, як він людина, як людина подібна до нас, то що ще про Івана треба знати? Що він грішний. Дивіться, Матвія в 11 розділі ми читаємо: Іоанн, прочувши у в'язниці про діла Христові, Іоанн вже в в'язниці, послав двох учнів своїх, щоб вони запитали його, до Ісуса послав: чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого? Ісус сказав йому у відповідь: ідіть і скажіть Іоаннові про все, що ви чули і що бачили. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються, глухі чують, мертві воскресають, і в Бог їм звіщається добра новина. І блаженний той, хто не спокуситься через мене. От при всій такій, скажімо, ну, особливі, я б сказав би, при тому, що він був ідеальний, можна сказати. Він був людиною, І настав важкий час в його житті. І він почав сумніватися. Ми скажемо: Іван, як ти міг? Ти ж сам проголошував. Ти ж сам стверджував. Ти сам народу віщав, хто такий Христос. Ти для цього прийшов. І ось настав такий момент, що він так глибоко переживає всю цю скруту свого життя і зовнішні фактори, які навколо нього, і спостереження за Христом, за його діями, за тим, що відбувається в Христовій історії, наскільки він міг на цей час це помічати. І до нього приходять сумніви. До нього приходять сумніви. Він на межі розчарування. Він спокусився через Христа. А Ісус тут проголошує, підкреслює: блаженний, хто не спокушується. Хто не спокушується. Це головне, що нам треба втримати в житті. Але я хочу сказати всім, це є втіхою для нас, що ми, люди, можемо сумніватися, навіть віруючі можемо сумніватися. Навіть віруючі можуть в якийсь момент переживати і задавати питання. До речі, Іван не просто так засумнівався. Його питання було таке, як в багатьох євреїв, в принципі, богобійних євреїв, які читали, знали Старий Завіт, і в нього питання було пов'язано з тим, що він не так уявляв Ісуса, його прихід. Пам'ятаєте, він проголошував, більше навіть проголошував, і така роль його була, проголошувати Божий суд, проголошувати Боже покарання. А він спостерігає за Христом і не бачить суда. Не бачить суда. А він знає, що має прийти той, який буде судити людей, оцих фарисеїв і садукеїв, яких він дорікав. А Ісус не робить цього. І він спокушується, або як в синодальному, соблазняється. Це відбувається в його душі. Він людина. Іоанн – людина, який при всьому цьому носить на собі оце грішне тіло. І воно є причиною цих спокус, як і в нас з вами. Тому, коли вас одолівають сумніви, ви увірували колись, ви чітко знали і раптом прийшли до того, що чомусь не переконані, щось збиває з вас дороги, якісь обставини або люди збивають вас з дороги. Це не означає, що ви не Божі діти. Навпаки, заглиблюйтесь, шукайте відповіді, говоріть про сумніви, розпитуйте, задавайте питання, шукайте підбадьорення серед Божого народу. Хай Господь допоможе, хай це буде підбадьоренням для нас. Йдемо далі. Коротко про його походження. Ми не будемо деталізувати дуже сильно, але походження Іоанна, його батьки. Батька звали, знаєте як, Захарія. І Захарія був ким? Священником. Священником був Захарія. А маму його звали Єлизавета. І, до речі, вони обоє, і батько, і мати, були з Ааронового роду. Батько по-іншому не міг би бути священником. От, а мати, про це сказано в Писанні, з роду Ааронову, це в Луки записано, в першому розділі. Крім того, ось що ще сказано. Сказано про те, що вони були праведні. Вони були праведні. Давайте ми глянемо, як про це сказано в Писанні, в Луки, в першому розділі. Говориться наступне. Вони обоє були праведні перед Богом, виконуючи всі заповіді і постанови Господні бездоганно. Ось така сім'я. Захарія і Єлизавета. Не всі були такі сім'ї, не всі були такі священники. А ось про них сказано саме таке. Саме це про них сказано. Діти, до речі, це просто давайте поспостерігаємо в історії, біблійній історії. Діти, яких Бог обирав для особливої ролі, частіше всього народжувалися в сім'ї, де по-особливому Бога шанували. Ми зрозуміли, що діти, яких Бог використовував, частіше всього в історії, вони народжувались в сім'ї, яка по-особливому шанувала Бога. І там виховувались. Тому ми маємо думати про, коли ми думаємо про своїх дітей, якщо ми думаємо, що ми будемо безчестити Бога, Його не шанувати, що Він для нас як п'яте колесо до воза, от, і так далі, то ми маємо зрозуміти, що ми не можемо якось добре вплинути на своїх дітей. Нам потрібен оцей пошук праведності перед Богом, яка нам зарахована, вона має проявитися в практичному житті. В практичному житті має по-особливому проявитися. Що ще про них сказано в Писанні? Далі, в 7-му вірші, говориться про те, що вони були бездітні, і причина була в Єлизаветі, бо вона була неплідною, і обоє були вже похилого віку. Тобто старі були, і не мали довго дітей, і вже не надіялись мати. І це теж з Писання ясно, як ангел явився і говорив Захарію, як він зреагував, от як це було. Так що це от така, скажімо, цікава історія. Ми в Луки можемо ближче познайомитись, може зараз ми не будемо так в деталі вдаватися, але декілька слів я про це хочу сказати, що Захарія, для тих, хто може не знає або забув, Захарія саме був на службі. І він був саме по своїй черзі на службі. Тобто священники, потомки Аарона, мали свою чергу, коли вони мали здійснювати службу в храмі. До речі, черга священників було багато. І вони чергували, скажімо, цілий тиждень, от коли була служба, скажімо, і група священників, саме команда, яка була з Захарією і навколо нього, священників, вони тільки тиждень один працювали там протягом півроку, тобто два рази на рік по тижню в них була там дуже напружена праця священників, яку вони здійснювали в храмі. Інший час вони жили там, де вони проживали, і там в декількох місцях сказано, що в гірській місцевості Юдеї вони проживали, тобто навіть не в самому Єрусалимі, тобто до роботи йому потрібно було добиратися Захарії, тому не жили десь далі. От, точно не вказано, де, в гірській місцевості Юдеї. Ось там вони проживали своєю сім'єю. Так от, коли він був на службі, і він зайшов саме для звершення служби, а народу, багато народу, сказано, було, зібралося на той час в храмі, вони були більшість на вулиці, біля храму. Він виходив на поріг для того, щоб з ними спілкуватися, і заходив в храм, щоб звершувати те, що він мусив звершувати, священницьку таку роботу, священницьку працю. І там сказано, що він, ну, кадив перед лицем Господа, і що відбулося? В цей час, коли він туди зайшов, йому з'являється ангел, так як Марії з'явився, так Захарії з'явився ангел. Причому Захарії це раніше він з'явився, і він розгубився, також перелякався, а потім засумнівався. Прочитайте цю історію, я зараз не можу деталізувати, нема часу для цього. І навіть Господь каже, ну раз ти не повірив, то будеш німий до тієї пори, як це станеться. І ось Захарія, подивіться, він виходить до людей, затримка, люди чекають, щось сталося, переживають, може там вже і помер там священник на службі. Чогось не виходить, а потім, коли він виходить, він показує рухами, що він не може говорити, якось пояснює, чи пробує зобразити ангела, чи Бога, чи кого, не знаю, але показує на небеса, мабуть, якось пробує передати, курси він не проходив, от, розумієте, не міг, так як німий, вже розмовляти справно, йому треба щось передати, люди не розуміють, але сказано, що вони зрозуміли, що щось особливе він пережив. Щось особливе він пережив. Так з Захарією відбулося. І потім він прийшов додому і зрозуміло, мабуть, вже писав щось, пояснював жінці, що сталося. І Єлизавета, про неї не сказано, що вона німою стала. вона сприйняла це, от, і, ну, це був такий, скажімо, для неї важливий момент. Дивіться, 25-й вірш, що говорить в першому розділі. Так Господь вчинив мені в ці дні, коли Він зглянувся на мене, щоб зняти з мене сором перед людьми. От та вся проблема, що ми вже не раз про Анну, коли проповідували, говорили, це в східній країні для жінки було величезною ганьбою, що вона не може народити дитину. І от вона радіє, Господь вчинив мені, вона розуміє, хто вчинив, хто причина цього всього, хто причина цього благословіння, що в старому віці в неї, як в Сари, для них це ще історія, народжується дитина. Народжується дитина. Отак, отакий початок. До речі, що ще важливо при цьому сказати, що Єлизавета була родичкою чиєї? Марії. Десь деякі переклади пишуть тітка, от, а в деяких перекладах просто родичка. Швидше за все, що вона була племінницею, Марія була племінницею Єлизавети. Теж нема часу зупинятися на цьому довго. Про дитинство Іоанна Хрестителя нам практично нічого не відомо. Нічого не відомо. Але цікава є деталька в Писанні. Цікава є така деталька в Писанні. Вона ось про що говорить. Що коли Марія прийшла до Єлизавети, це все перший розділ Луки, от тими днями зібралась Марія і пішла поспішно в гірську околицю, в місто Юдина, і вона увійшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. І коли Єлизавета почула привітання Марії, затріпотіла дитина в утробі її. І Єлизавета сповнилась Духом Святим. І 44-й, бо як тільки голос привітання твого забринів в ухах моїх, з радості затріпотіла дитина в утробі моїй. Перед цим там ще декілька слів вона виражає, в що вона вірить. Тобто, коли ми читаємо історію Захарії і Єлизавети, ми бачимо, що богобійні євреї, які шанували Бога, дуже багато знали з Писання Старого Завіту і очікували. Більше, ніж ми собі уявляємо, вони знали. Це говорить про те, як вони реагували, як вони передавали іншим, яку хвалу вони виражали, як вони пісні складали, як вони співали. Та ж Марія і та ж Єлизавета. Там цікава історія і всі ці деталі, і кожне слово. Так що дивіться, що про Івана нам відомо з його, ну, раніше, чим народився. Коли він почув, чи був поруч, коли мама його почула про голос Марії, Матері Ісуса, то що затріпотіла дитина від радості. Він вже тоді Єлизаветі сигнали подає. Зверни увагу. Привертає увагу до кого? До Ісуса. Марія сама до себе увагу привертала. Прийшла і заговорила, голос забринів. От, вітає Єлизавету, що там в старості завагітніла. От, а та вже знає. Та вже знає про Марію. От така цікава зустріч, така деталька. Ну, до речі, ще одна цікава деталька, і ми до неї чуть пізніше повернемося. Пророки. Це от дивіться, ми говоримо про походження, потім про дитинство трошечки, а тепер що говорили різні люди або різні особистості про Івана Хрестителя. Я говорив вам, у нас обзорна така проповідь, ми знайомимося з Іваном Хрестителем. Так от, що пророки писали про нього? Пророки говорили наступне. Коли ми читаємо пророка Ісаїю, 40-й розділ, з третього вірша, ось що чуємо, що читаємо. Голос чути, стеліть Господеві дорогу в пустині, рівняйте в степу шлях нашому Богові, нехай кожна долина заповниться, нехай кожна гора і пагорб пагорб нехай знизиться, нехай провалля стануть рівниною, а прикрі кручі низиною. Тоді слава Господня з'явиться, і всі творіння узрять її разом, бо так прорекли уста Господні. Тобто Ісаїя, десь там за 700 років до того, як це сталося, записав слова такі про Яна. І що він про нього каже? Що це голос. Це голос. І той голос звіщає наступне, і має мету досягнути от того, про що тут сказано. І він підкреслює, це слова Господні прорекли це. Тобто Ісаїя передає слово Господнє. А нам важливо ще звернути ось на що. На такого чоловіка, теж пророка, Малахію, він ще пише про це. І ось в Малахії ми читаємо 3 розділ, 1 вірш. Оце я посилаю гінця мого, гонця. І він приготує дорогу передо мною. І Господь, що ви його шукаєте, прийде негайно в храм свій. Ангел завіту, що ви його бажаєте, ось він іде, говорить Господь сил. Ось таке повідомлення від Малахії. Малахія далі ще в цьому ж розділі, ну, в різних, скажімо, виданнях, де в третьому, де в четвертому розділі читаємо ось такі, такі слова. 23 вірш в третьому розділі. Ось я пошлю вам Іллю пророка перед приходом Дня Господнього, великого і страшного, і він наверне серце батьків до дітей і серце дітей до батьків, щоб я, прийшовши, не побив землі прокляття. Ось такі ще слова записані, і це теж стосується Івана Хрестителя. Ось що пророки чули, знали, від Бога почули, і передали, і писали, говорили. Особливо помітьте, що говорить про це хто? Малахія. А хто такий Малахія? Сам пророк, який останнім був пророком Старого Завіту, який далі вже після Малахії нічого нема. І останні слова, які він говорить, саме ці. Оце, що ми прочитали. Ось я пошлю вам Іллю пророка перед приходом Дня Господнього великого і страшного. Тобто пророки повідомляли про ці події і звіщали нам про це. Так що тим людям, тим більше, які знали Писання, це було важливо почути. Це пророки. Тепер давайте ми послухаємо, що ангели кажуть. Що ангели кажуть. І ми можемо звернути увагу в Писанні на те, що ангели кажуть. Так от, ангел сказав Захарії: не бійся, Захарії, бо молитва твоя почута. Тобто він молився про те, щоб були в нього діти, щоб була дитина. І дружина твоя, Єлизавета, породить тобі сина, і ти назвеш його ім'я Іоанн. Тобто Яхве милостивий. Ти назвеш його таким чином. І буде тобі радість і втіха. І багато хто буде радіти в зв'язку з його народженням. Бо він буде великий в очах Господа. От таке проголошення від ангелів. Він буде великий в очах Господа. Що ще про нього сказано? Він не буде пити ні вина, ні п'янкого напою. А це про що? А про те, що він буде Назареєм. От і там в Левіт можете прочитати, можливо, ми в майбутні проповіді трошки повернемось до цього, але зараз ми не будемо зупинятися. Він Назарей, особливе покликання. І Назареї не мали доторкатися до п'янкого напою, ні до вина, і вони не мали стригтися. Вони мали бути такими з великими патлами, от, як Самсон був Назарей, пам'ятаєте? Ще були в Старому Завіті Назареї. Особливе посвячення, і Бог це визначає, якими вони мають бути. Тобто він про це сказав, ангел сказав, від Господа прийшов. І він каже, буде великий в очах Господа, бо буде Назареєм. Ще про що сказано? Сказано про те, важливий такий момент, дуже важливий, теологічно важливий, будьте уважними, сповниться Духом Святим, коли? з утроби матері. Є от декілька таких ситуацій в Біблії описаних, Іоанн в тому числі, коли він став віруючим, спасенним, ще в утробі матері. А як же ж без покаяння? А як же без віри? А як же? А як же? А як же? Це нашим братям-армінянам відповідь. Що в основі нашого спасіння стоїть Боже вибрання, суверенна Його влада, а не наше рішення. Наше рішення є плодом, є наслідком. Господь спасає, потім ми віримо, каємось, молимось, звертаємось, потім всі процеси йдуть. Господь вирішує, дивіться, як Він вирішив. І є от такі окремі випадки, коли Господь навіть от таким чином це зробив. І Він про це проголосив. Тобто це рідко, це не можемо проголосити ми, це не можуть придумати батьки, це тільки Бог проголошує, бо це ексклюзивне Його право, коли Він починає діяти от таким чином. Він починає діяти по своєму суверенному праву і рішенню для особливої якоїсь мети. Того ми маємо діло з таким ексклюзивчиком, з Іоанном Хрестителем, який вже народився віруючим. Це не означає, що він не був дитиною. Це не означає, що це було от саме таким от чином відбувалося якимсь незрозумілим. Поступово він зростав, як всі діти. Поступово до нього приходила інформація. Його реакція була вже на ту інформацію, якою він навчався. І батько, і мати йому могли це розповісти. Правда, по всьому видно з писання, що тато з мамою, так як були похилого віку, вони недовго були з ним. Вони недовго були з ним. І потім є деякі натяки, зокрема, це ми можемо побачити навіть от, в останньому вірші першого розділу Луки, аж 80 віршів в першому розділі, от останній вірш. Дитина ж зростала і зміцнялась духом, а ставши дорослим, Іоанн перебував в пустині до дня з'явлення свого Ізраїля. Тобто якийсь період. Він незадовго вийшов на служіння до того, як Христос вийшов на служіння. Якийсь період він жив в сім'ї, а потім він жив в пустині. Жив в пустині. І це була Божа мета. От. Він досягав своєї мети, і це було, видно, пов'язано з його заглибленим таким розумінням Божої волі, пізнанням Бога, його таким духовним глибоким навчанням і так далі. Оце те, що ми можемо дізнатися про Івана, це надзвичайно важливо. І давайте будемо триматися Писання, воно нам ясно відповідає на ці всі питання. Ще що важливо нам зрозуміти, про що ангел говорив. В 17-му вірші ми наступне можемо прочитати. І він буде йти перед ним, давайте 16-ту, багато синів Ізраїлевих він наверне до Господа Бога їхнього. Тобто просто до Ісуса наверне. І він буде йти перед ним в дусі і силі Ілії, щоб привернути серця батьків до дітей і так далі. І ось тут от про нього сказано ангелами, що він буде в силі і в дусі Ілії. Що це значить? Пам'ятаєте Ілля і те, що сталося з ним, і те, в який період він жив. Так от деякі штрихи. До речі, Ілля для євреїв це просто легендарний пророк. Це пророк над всіма пророками. Це їхній супергерой. Це національна гордість. Це все, що хочете. Це оцей пророк Ілля. Так от, до речі, хто забув, прочитайте цю історію в писанні в книзі царств. В четвертій книзі царств. Так от, про Іоанна сказано, що він прийде в дусі та силі Ілії. І коли він прийшов, то про нього сказано, він прийшов в такій от одежі, да? В якій-то він одежі був? З верблюжого волосу і ремінь, там, яким він був підперезаний, все було дуже просто, так? Да?
А чому це потрібно було йому одягнути? Щоб пізнали його як Іллю, бо пророче слово про нього було. Ілля так одягався. І, до речі, в книзі, четвертій книзі царів, в мене багато текста, я заблудився трохи. От четверта книга царів, 1:8. Ті відповіли йому, чоловік той був одягнений в волохату одежу, в іншому перекладі з верблюжого волосу, підперезаний ремінним поясом. І він сказав, це Ілля. Це Ілля. От Ілля от таким чином одягався. І тепер Іван Хреститель так одягнувся, щоб ніхто нічого не переплутав. Він тепер одягається таким от чином. Це надзвичайно важливий такий момент. Це не все, що його пов'язує саме з Іллею. Це просто зовнішня така оболонка, щоб привернути увагу. Він був таким самим вісником слова, як Ілля. Помітьте, не власну думку передавав, а Боже Слово. І він був таким самим полум'яним проповідником, як Ілля. І от народ Ізраїля настільки знав з писання про Іллю, що коли прийшов Іван Хреститель, вони помічають, що він похожий на Іллю. Десь ми вже про це чули, десь ми вже про це читали. Він діяв, як Ілля. Не тільки це. Так, як Ілля, він живе в складний період. Ілля в свій складний період, період відступлення від Бога, а Іван Хреститель прийшов і знову відступлення від Бога. І їхня головна проповідь, про що? Вони викривають пороки народу, викривають пороки царів, правителів і духовних лідерів, духовних вождів. І оце говорить про те, що він не тільки в дусі, але й в силі Іллії прийшов. В дусі це він був подібний оцими зовнішніми різними проявами. Він подібний був. А коли мова йде про силу, то мова йде про проповідь Слова Божого. Він передавав Слово, передавав це потужно, могутньо і передавав, докоряючи за гріхи, за пороки. Ось це було його посланничество, і він це робив. І він подібний був до Іллії, він прийшов в дусі та силі Іллії. Це ось те, про що ангел сказав про нього. Ми навіть зустрічаємо декілька слів про те, що говорить про нього батько, його батько. Ось що говорить батько. Захарія. Такі слова говорить, коли вже дитина народилася, він так його благословляє. Ти ж, дитино, назвешся пророком Всевишнього. Бо йтимеш перед лицем Господа. Дивіться, вони чітко знають, хто має прийти, яка роль Іван. Що має прийти Господь. Месія – це Господь, це Бог. Цим словом називали Бога, називали. Не просто людину. Вони вірили, що Ісус – це Бог, Господь. Це докри, наприклад, тим, хто відкидає Ісуса як Бога, ви знаєте їх імена, да? Які двері стукають, всякі свідки, які зовсім не свідки. От. Так що ми тут бачимо, скажімо, і відповіді прямо в Писанні. Захарія проголошує Ісуса Господом, а Іван буде дитиною, яка перед ним піде, перед лицем Господа, приготувати дорогу йому. Щоб дати пізнати спасіння народові його, відпущені гріхів їхніх, через велике милосердя нашого Бога, котрим відвідав нас схід, восток, з висоти, щоб просвітити сидячих в темряві і в тіні смертній, щоб спрямувати ноги наші на дорогу миру. Ось він проголошує про свого сина, хто він. І ключове слово – ти назвешся пророком Всевишнього. Ти назвешся пророком Всевишнього. От про що думав батько, і що він говорив, і як він благословляв свого сина Іоанна, називаючи його пророком Всевишнього, Божим пророком. Тепер ще цікаві спостереження, що говорить Ісус про Іоанна. Ісус, Сам Ісус пізніше говорить про Іоанна. До речі, ви пам'ятаєте, що самого Ісуса називали Іоанном Хрестителем. Дехто думав, що це Іоанн Хреститель воскрес, коли вже Іоанна не було. І дехто говорив, Ісус, це Іоанн Хреститель, який воскрес. Про що це, думаєте, нам каже? Що ці родичі були на Бузьку похожі. Їх навіть плутали. Так от Ісус, Матвія 11 розділ, в 11 вірші говорить наступні слова. Істинно кажу вам, з народжених від жінок не було більшого від Іоанна Хрестителя. Далі не читаю, знову теологія, колись потім поговоримо про це. Так що Ісус каже, Він найбільший, хто народився, по крайній мірі, на той час, до того часу, Він каже, більших людей, як Іван Хреститель, більших людей на землі не було, не було, не було. Ми знайомимося з найвидатнішою, найпотужнішою постаттю в історії, от яка представлена в Писанні, от з Іоанном Хрестителем. До його історії, до нього самого ми доторкаємось. Надзвичайно важливо нам це зрозуміти. Немає. Ісус так цінить Іоанна, говорить, нікого з народжених від жінки не було більшого від Іоанна Хрестителя. Не було. Тепер, ще що Ісус про нього говорить. В цьому ж 11 розділі, чуть вище, перед цим, Він говорить такі слова. Коли вони відійшли, учні приходили від Іоанна, от задавали оці питання, ти той чи не той. Вони пішли, Ісус повертається до тих, хто його слухає, до народу, і проповідує, чи звіщає. Говорить, коли вони відійшли, Ісус почав говорити народові про Іоанна. На що ви ходили дивитись пустиню? От ви ж були в пустині, коли Іоанн там проповідував? Да, були. На що ви ходили дивитись? Чи на тростину, яку вітер колише? Та на що ж ходили ви дивитись? Може, на чоловіка, одягненого в м'яку одежу? Ті, що носять м'яку одежу, перебувають в палатах царських. На що ж ви ходили дивитись? На пророка. Так, кажу вам, більше, як на пророка. Бо ж він той, про кого написано. Ось я посилаю ангела мого перед тобою. А ми прочитали, що пророк записав гонця, післанця. Так от, щоб ви ще знали, ще один теологічний нюанс, що іноді ангели в Писанні, чи, вірніше, посланці, кого Бог посилає, місіонери, наприклад, в даній ситуації пророк був Божим ангелом. Що таких людей Господь часом в Писанні також називає цим словом ангелом. Дивіться, в цих словах, чи на тростину, яку вітер колише, Господь задає це питання і дає натяк такий, що ви ходили дивитися на могутню постать. То вам не тростина, яку вітер хитає. Ви ходили дивитися на Іоанна. Він потужний чоловік. Він особлива людина. І він привертає, показує їм, ким був Іоанн, і підкреслює його значимість в Божих очах і ту роль, яку він виконував, про яку ми будемо говорити ще пізніше і не раз. Так що оце ми підкреслюємо. Не було більшого. Не було більшого. На що ще ми можемо звернути увагу? Коли ми читаємо Матвія 21 розділ, 21 розділ, і в 32 вірші, чи в 23, зараз зачекаємо хвилиночку, ми швидко справимося з цим. В 21 розділі ми читаємо наступне. 32 вірш. Бо Іоанн прийшов до вас дорогою праведності. Ось ще одна думка Ісуса про Іоанна. Що він прийшов і діяв як справжній праведник. Це ще думка Ісуса, скажімо, про Іоанна. І ви не повірили йому. А митники і блудниці повірили йому. Ви ж бачили це, та не розкаялись, щоб повірити. Розумієте, що відбувається? Вже зараз закінчено, не плач дитинку, вже ще чуть-чуть. Так от, про нього Ісус говорить, що він прийшов дорогою праведності. Потім ще в Іоанна, в 5 розділі, ми читаємо, що Ісус також сказав, він був світильником, який горів і світив. А ви хотіли тільки короткий час порадуватись при світлі його. Це теж про Іоанна Хрестителя. Я не буду коментувати зараз всіх слів Христа. Ще деякі інші люди, взагалі люди, і всі, хто там були, щось говорили про нього. Так от, в Луки, в 3 розділі, в 15 вірші, ми читаємо, коли ж народ очікував Месію, вони міркували в серцях своїх про Іоанна, чи він не Христос. Люди думали, що він Христос. Люди думали, що він Христос. Тепер, Матвія, ми читаємо знову ж в тому ж 21 розділі, тільки 26 вірш. Це вже слова фарисеїв, що вони думали і що вони говорять. Як сказати, що Іоаннове хрещення від людей? Боїмося народу, бо всі вважають Іоанна за пророка Божого. От ще думка, яка була серед них. А тепер ще цікава думка. Цікава думка. В 11 розділі Матвія ми читаємо таку річ. 18 вірш. Бо прийшов Іоанн, не їсть, не п'є. І кажуть, в ньому біс. Ніколи такого не було, щоб всі пробожих людей говорили добре. Обов'язково хтось буде говорити навпаки. Навіть Христос сказав, горе вам, коли всі про вас добре кажуть. Горе вам, ви не на своєму місці, ви не ті, хто маєте бути. Ви не виконуєте свою роль. Швидше за все, ви ніяк на це царство диявольське, людське, світське не впливаєте. Вас ніхто не чіпає. Ви дуже добрі для всіх. Господь от таким чином оцінив це. Так що про Іоанна говорили. І тут ще одна цікава така думка, що крім того, що про нього сказано, що біс, про нього сказано не їсть, не п'є. Він такий близький до такого аскетичного способу життя вів і часто постився. І в Луки, в 11 розділі, ми читаємо спочатку, пам'ятаєте, що там сказано? Про те, що учні приступили до Ісуса Христа і кажуть, навчи нас молитися, як Він навчив своїх учнів. Тобто Він учнів навчив молитися. От тут така деталька про Іоанна. А в 9 розділі Матвія, в 14 вірші, сказано, що він постився. Тобто, от такий спосіб життя. Але, знаєте, Христос не постився. І про нього сказали, що в ньому теж десь. І останнє, що говорили люди ще, на що треба звернути увагу. Весь народ, Луки 7 розділ, що слухав, і навіть митники, віддали славу Богові, охрестившись хрещенням Іоанна. Митники, блудниці, оці всі люди віддали славу Богу тим, що хрестились в Іоанна. Тим, що хрестились в Іоанна. Отакий Іоанн. Ми сьогодні згадуємо про того, на кого вказував він. І це основна роль його. Він прийшов в цей світ, щоб своїми перстами, або своєю рукою, і своїми словами, і своїми діями, і тим, що він проголошував, вказати не на себе, а на кого? на Христа. На Христа. І одного разу, отам на річці Йордан, коли відбувалося хрещення, про нього сказано, це у Івана, 1:29, перший розділ, 29 вірш. На другий день Іоанн бачить Ісуса, що йде до нього і говорить: ось Агнець Божий, котрий бере на себе гріх світу. Так от, Бог посилає свого ангела, Іоанна Хрестителя, щоб він перед Христом приготовив дорогу. Тому про нього сказано, що він предтеча. Він перед Христом прийшов, щоб приготувати дорогу. В чому це полягало? Є деякі такі штрихи, але ми зараз скажемо про одне. Він просто привертав увагу до нього. Подивіться, подивіться. Маса народа, він ще не родився, стоять і ждуть Захарію, і привертається увага до подій, які мають відбутися. Увага Єлизавети привертається тим, що затріпотіла дитина в утробі радість. Відповідний момент. Іоанн вже тоді привертає увагу, ще не родився, вже привертає увагу до важливих подій, особливих подій, які пов'язані не з ним, а з Ісусом. Ми святкуємо сьогодні Ісуса, Його ім'я, спасаючи Його ім'я. Ми привертаємо увагу до Нього зараз через причастя. Він уподібнюється Іллі, щоб привернути увагу до Писання, яке говорить про ці події. Потім він проголошує, вказуючи на Христа. Народ збирається в пустині. Ви бачили проповідників, які євангелізацію в пустині організовують? А тут якраз, щоб привернути увагу, він проповідує в пустині. Крім того, він хрестить. Це ще одна яскрава подія, яка, ну, запоминається для людей. І він таким чином привертає увагу, а потім проголошує: ось Боже Ягня. Коли Христос почав наближатися, він вказує: ось він, ось він. Шановні брати і сестри, ми Христова церква. Це наша роль. Його була до того, наша після цього. Привернуть увагу людей до Христа. Різними-різними шляхами, різними-різними методами, різними діями в своєму житті. Отак, як Іван Хреститель, він для нас приклад, щоб ми привернули увагу до Ісуса Христа, тих людей, з якими ми спілкуємося, серед яких живемо. Наша і кожного, зокрема. Як ми це робимо? Як ми показуємо, як ми розказуємо про те, що Ісус – це Боже Ягня за наші гріхи. Хай Господь нам в цьому допоможе. Ми помолимось і зараз будемо брати участь в причасті. Давайте підведемось на ноги, помолимося. Господь наш вічний, святий і праведний, дякуємо Тобі, Боже, що Ти прислав цей світ Івана Хрестителя, і він є великим прикладом для нас, Господи. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти показуєш, наскільки, Боже, наше життя має бути підпорядковане волі Отця, Господи, щоб нам вказувати на Тебе, щоб нам проголошувати Тебе, щоб нам представляти Тебе, щоб ми шукали такої можливості, звіщали про Тебе, про Господа, який прощає гріхи, який спасає людей, який дає вічне життя. Поможи нам, Боже. Дякуємо, Боже, за Твої муки, за Твої страждання, за хрест, за те, що Ти, Господи, розп'ятий був за наші гріхи, Боже, що Ти похований був, і що Ти воскрес, і ми славимо Тебе за цю віру, яку Ти нам дав. Хвала Тобі, Боже. Амінь.